Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
Antaŭ ol turni min al orientaj regionoj en mia prelegserio pri fervojoj, mi devas ankoraŭ dediĉi min al malgranda, sed tre grava peco en la okcidento, nome la ligo inter Basel kaj Olten. Tion oni povas nomi tipa montara fervojo. Eble mi diru ancora quelcain vortoin pri la nocio montara fervojo, kiu en la fervoja faklingvo estas distingata de monta fervojo. La lasta estas linio kiu grimpas sur unu monton sen konekte kun la generala fervoja reto. Kutime estas mallongaj sed tre krutaj linioj, utiligantaj dendradojn aŭ kablojn. Ni havas tre multajn tiajn en Svislando, kaj ni ankoraŭ kelkfoje okupiĝos pri la plej interesaj el ili. Montara fervojo aliflanke estas linio, kiu je granda parto kondukas tra montaraj regionoj. Kompreneble en Svislando ekzistas tre multaj tiaj linioj, tamen ne ĉiuj, ekzemple la transversala linio de la Bodanlago ĝis la Ĝeneva lago, tute ne estas montara linio. Dum la diversaj linioj inter nordo kaj sudo estas tipaj montaraj fervojoj. Ankaŭ aliaj landoj evidente posedas montarajn fervojojn, pensu pri la Andenfervojo en Suda Ameriko. Mi havas libron kun la titolo Gebirgsbahnen Europas de Ascanio Schneider, kiu nomas kaj priskribas kvin montarajn fervojojn en Portugalio, dek du en Hispanio, dek naŭ en Francio, tridek kvin en Italio, dek kvar en Aŭstrio, unu en Jugoslavio, dek kvar en la iama teritorio de tuta Germanio, tri en Rumanio, unu en Bulgario, kvin en Grekio, kvin en Norvegio, unu en Svedio kaj tri en Britujo. Evidente la malgranda Svislando havas grandan nombron de montaraj fervojoj, nome 27. Kaj mi priparolis ĝis nun proksimume la duonon de ili. La enciklopedio de fervojismo de Viktor Röll nomas jenajn 10 tipajn trajtojn de montaraj fervojoj. Longaj, fortaj, krutaj pecoj, multaj kurboj kun malgranda radiuso, irante sur altaj deklivoj super la valoj, tranĉo de profundaj valoj, altaj intermontejoj, malfacila konstruo laŭ la parietoj de valoj, securigoi contra rocfaloi cae lavangoi, malfacilae transpontoi de torrentoi, necesso construi serpentoin cae spiralain tuneloin por gaini altezon, malfacila funcciigo pro la nomitai elementoi. Nun mi revenas alla comence nomita linio inter Basel cae Olten, cio estas tipa montare fervojo. Ĉar ĝi devis venki montan ĉenon, kiu disigas Basel de la aliaj partoj de Svislando. Temas pri ĉeno de la Ĵuraso. La solvo de tiu problemo estis unu el la unuaj taskoj, kiujn devis plenumi la inĝenieroj, kiam oni ekkonstruis fervojan reton en Svislando. Basel estis la unua svisa urbo, kiu havis stacidomon, char jam en 1844 atingis gin la Franza linio de Strasburg gis Basel, dum Zürich estis nur la dua urbo, char en 1847 estis construita la linio inter Zürich kai Baden, kai tion oni povas rigardi, quasau Zürich tiam etentis Brakon en la directo de Basel. Basel oni ofte nomas la Pordo de Svislando, ĉar tie hodiaŭ alvenas la fervojaj linioj ekde norda Francio, Belgio, Nederlando, Germanio, Skandinavio. Ne estas mirinde, ke jam en 1852 la Societo de la tiama Centra Fervojo Cia tiam la fervoioi estis ancora privatai aferoi, postulis la concession por linio de Basel en internan Svislandon. La problemo venke la Jurasson estis la unua solvenda. Oni decidis construi tunelon en la altezzo de 561 metroi. Basel situas sur altezzo de nur 277 metroi. Cae la taskon oni commissiis alla Württemberga ingeniero Wilhelm Pressel, quiu construis ancora multain fervoioin. Tiu tunelo, quiu nomicias Hauenstein, estas longa nur 2,5 kilometroin, cae situas tiel alte, char oni volis eviti la construon de pli longa tunelo, pri quio oni ancora ne havis pertoin. La sequo estas che la linio devas multe grimpi, gis ci atingas la tunelon, cae poste de nove multe descendi por atingi la urbon Olten. La construado dauris 4 jaroin, cae ocasis 1 terura catastrofo, cia pro aquo fluego ruinigis laborata tunelo cae entombicis 63 laboristoi. En 1858 la tuta linio povis esti malfermita cae gi servis 60 jaroin. Sed la trafico crescis pli cae pli cae oni devis priconsideri ciu ne estus necesse cae preferinde construi novan tunelon pli mal supre, tiel nomatan basan tunelon. Basa, char gi trairas la monton ce gia baso. Tio estis effective farita, cae 1902 comencis la laboroi, cae 1906 la nova linio estis inaugurita. La fervoio gainis dank alla nova tunelo 12-15 minutoin. Gi estas longa 8 kilometroin, do 3 foie pli ol la malnova, cae gi situas 150 metroin mal pli alte. Tia la trainoi devas grimpi nur mal multe. La voyaggio de Basel a Olten per rapidwagonaro dauras hodiau 30 minutoin. La distanzo estas 40 kilometroi. La nombro de trainoi estas extraordinara. Char tra Hauenstein oni devas veturi por tra irante Gotthardon au Lötschberg simplo iri al Italujo. La unua traino je mes nocto cae 33 minutoi conducas al Regio Calabria. Je la unua cae 24 al Romo. Je la dua cae 12 al Rimini. Je la tria cae 10 al Regio cae tiel plu dum la tuta tago. Se cion oni faris concerne la malnovan tunelon, ciu oni cesigis la fervoion cae lasis disfali la tunelon? Ne. Oni conservis cin unue pro la 6 villagioi, ciu ingi tushas cae 2 por havi reservon, se la nova linio estas genata pro technicae au naturae malhelpoi. Oni en 1953 ec electricis la linion, cae hodiau cion horon veturas laugi unu traino. De Basel gis Sissach, 21 kilometroi. Oni veturas per trainoi de la nova linio. En Sissach oni shanjas la wagonaron, cae post 10 kilometroi, respektive 24 minutoi, oni ancau atingas Olten. La linio anca estas tre bon vena alla sportistoi, quiui ec de Basel volas atingi proximan regionon por migrado cae skiado. La fervoistoi iam ofte estis contentai che ili disponas pri tiu malnova tunelo ciam la nova estas genata au tro chargita.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi attendigas vin che nia nova sen programo aperis cae estas sendata al ciu el niai correspondantoi. Gis reaudo.